Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំចឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់ 8,000 លានដុល្លារសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងមេរោគ virus COVID-19 អាជ្ញាធរថៃនិយាយថាគ្មានការដាក់ពួកអ្នកដំណើរមកកាន់ប្រទេសថៃឲ្យនៅដាច់ពីគេដោយសារមេរោគ COVID-19 ទេការវាយប្រហារឬការប្រជុំរ៉ាលីមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស32នាក់ស្លាប
់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិស័យឯកជននៃវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានអះអាងការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសនានាចាត់វិធានការកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដោយសារមេរោគកូវីដ-ថ្មីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះទៅលិខិតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយសម្រាប់បញ្ចេញប្រាក់ 8,300 លានដុល្លារដើម្បីចំណាយគ្រាមានអាសន្នប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលមេរោគ virus corona មួយថ្ងៃក្រោយពីមានការបញ្ជាក់ថាមេរោគនេះបានរាលដាលដល់តំបន់ជីក្រុងមួយដែលបើកឡានតែប៉ុន្មាននាទីពីសេតូមានវិធានការនេះផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការព្យាបាលនិងការអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានឲ្យឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងនេះរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមួយបែបនេះគឺស្រុក Montgomery រដ្ឋ Maryland ដែលជាតំបន់ជាក្រុងមួយនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានបញ្ជាក់អំពីករណីអ្នកមានជំងឺនេះដំបូងរបស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Larry Hogan អភិបាលរដ្ឋ Maryland បានប្រកាសភាពមានអាសន្ននៅក្រៅអ្នកស្រុក3អ្នកនេះស្រុកនោះបានតែរកឃើញថាមានជំងឺនេះក្រៅវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅដែលគេមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីប្រទេសណាទីទឹកប្រាក់នេះមានរួមបញ្ចូល3,000លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រដាប់ធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលនិង1,250លានដុល្លារទៀតសម្រាប់វិធានការទប់មិនឲ្យរាលដាលសកលការផ្ដល់ប្រកាសនេះមានឡើងនៅពេលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីខែសុក្រថាមានករណីមនុស្សផ្ទុកមេរោគនេះ233អ្នកហើយមានស្លាប់14អ្នកដែលបានត្រូវរាយការណ៍រហូតមកដល់ពេលនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅទូទាំងពិភពលោកមានមនុស្សផ្ទុកមេរោគនេះឡើងដល់100,000អ្នកហើយហើយចំនួនអ្នកជំងឺស្លាប់កើនឡើងដល់3,400អ្នកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសថៃបានបដិសេធរបាយការណ៍ព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យមានការដាក់ពួកជនធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃពីប្រទេស4រងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារមេរោគ virus corona ទោះណាជាជនទាំងនេះមានឬគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយឲ្យនៅដាច់ពីគេជាដាច់ខាតនៅក្រៅមានសារចម្រុះច្រើនថ្ងៃមកហើយនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋាភិបាលថៃចាត់ទុកប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់អ៊ីតាលីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវថាជាតំបន់មានជំងឺឆ្លងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃនោះដែរទីភ្នាក់ងារព័ន្ធមាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយនិយាយយោងដល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថៃរងរឿងគិតប្រតិដែលថាជនទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃពីតំបន់ទាំងនោះត្រូវតែនៅដាច់ពីគេដោយខ្លួនឯងចំនួន14ថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទះឬក្នុងសន្តាគារលោកអនុធិនឆានវីរៈគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានប្រកាស អំពីការដាក់នៅដាច់ពីគេជាចាំបាច់សម្រាប់ពួកមនុស្សដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃពីប្រទេសនិងដែនដីទាំងនោះតាម Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានលុបចោល post របស់លោកនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់មកហើយបានបិទគណនីនេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានថាបញ្ជីប្រទេសទាំងនេះត្រូវការសាររឿងឡើងវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឋានរៈភិផាតអគ្គនាយករងនៃផ្នែកត្រួតត្រាជំងឺនៃក្រសួងសុខាភិបាលថៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានៅពេលនេះគ្មានបញ្ជាឲ្យដាក់ពួកមនុស្សមកដល់ប្រទេសថៃពីប្រទេសណាមួយឲ្យនៅដាច់ពីគេឡើយពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់32នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្សប្រមាណ60នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលមានការចូលរួមពីពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសំខាន់ៗនៃប្រទេសនេះផងដែរពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាការបាញ់កំភ្លើងនេះបានចាប់ផ្ដើមមាននៅពេលលោកការីមខាលីលីអតីតអនុប្រធានអ្នកតំណាងបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពិធីមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកដល់មរណភាពនៃអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះម្នាក់នៃពួកជនភៀសតិចស៊ីអៃហាហ្សារ៉ាគេបានផ្សាយពិធីនេះដល់ផ្ទាល់តាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានហើយគេបានឃើញលោកខាលីលីនិងជនឯទៀតបានរត់រកកន្លែងជ្រៅនៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងពីអាគីមក្នុងកំពុងត្រូវកសាងនៅជិតទីនោះមានពួកស្ត្រីនិងកុមារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានត្រូវសម្លាប់និងរងរបួសពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបានថ្លែងថាពួកគេរំពឹងថាចំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនឹងកើនឡើងច្រើនជាងមុនលោកណាស្រាត់រ៉ាហ៊ីមីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថានៅពេលបន្ទាប់មកកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់តគ្នាជាមួយពួកអ្នកវាយប្រហារ3នាក់ហើយបានសម្លាប់ពួកវានៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាច្រើនម៉ោងដើម្បីបញ្ឈប់ការឡោមព័ទ្ធនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនេះដោយនិយាយថាបរិសុទ្ធ2នាក់មានអាវុធច្រើនបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនោះពួកតាលីបង់បានបដិសេធថាពួកគេគ្មានតក្កិននឹងការវាយប្រហារនោះឡើយ The Voice of America The OA សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងទី2របស់ផងខ្លួនក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីបានបន្តឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ដីពីកង្វល់អំពីអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីប្រទេសវៀតណាមបានសម្របសម្រួលជាមួយវិធានការទាំងពីរនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ្ធជាងមុនទោះណាជាមានការសើមកនឹងគ្នាក្នុងសង្គ្រាមកាលពី50ឆ្នាំមុននេះក៏ដោយពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះសង្ឃឹមថានឹងទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រព័ន្ធនយោបាយកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសវៀតណាមនិងគោលនយោបាយការបរទេសនៃប្រទេសនេះដោយតាក់ទងជាមួយប្រទេសច្រើនជាជាងតែជាមួយបច្ចាំប្រទេសទំនងជារារាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកុំឲ្យជិតដិតពេកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏ព្រួយបារម្ភដែរអំពីចំនួនលើសពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Theodore Roosevelt បានចូលចតក្នុងទីក្រុងដាណាងនៃប៉ៃកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រព័ត៌មានយោធា Stars and Stripes នាវាផ្ទុកមីស៊ីលមួយគ្រឿងអមដំណើរកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះផងដែរនាវាអាមេរិកឈ្មោះ USS Carl Vinson ជានាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមមកកាលពី2ឆ្នាំមុននេះ ទស្សនកិច្ចនៃនាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរនេះចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងកិច្ចការពារប្រទេសជាមួយគ្នា
ទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីជួយក្រុមវិស័យឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមវិស័យឯកជនថាវិធានការនេះបានជួយតិចតួចនិងអាចទប់ទល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទេសចរបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តជួយបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យទេសចរនេះអ្នកស្រីធីដាវិនសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកប្រកបរបរវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចស្រោចស្រង់វិស័យទេសចរក្នុងខេត្តនេះបាននៅឡើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសលើកលែងនូវការបង់ពន្ធប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទរយៈពេល4ខែនិងមិនមានធ្វើវិសាវនកម្មពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះសម្រាប់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចំណែកឯសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិពេញមួយថ្ងៃអាចចូលទស្សនាបាន2ថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីដើមខែមីនានេះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយដល់ក្រុមនិស្សិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងជួមមគ្គទេសទេសចរនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្លួនផងដែររយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះយ៉ាងហោចណាស់សន្តាគារចំនួន20ត្រូវបានបិទដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកម្ចាស់សន្តាគារមួយចំនួនកំពុងពិចារណាក្នុងការបន្តអាជីវកម្មទៅមុខទៀតឬក៏ផ្អាកស្របពេលដែលដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកំពុងទទួលរងការខាតបង់ជាខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចជួយបានមួយកម្រិតតិចតួចខណៈម្ចាស់សន្តាគារត្រូវចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចំណាយទៅលើបុគ្គលិកនិងថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីជាដើមខណៈពួកគេមិនមានចំណូលលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមចំណាយសម្រាប់បន្ទុកប្រមាណជា 15% តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានបន្តឲ្យដឹងថាសន្តាគារនៅសៀមរាបរបស់អ្នកស្រីមានចំនួន120បន្ទប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើកដំណើរការយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែ5បន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកស្រីត្រូវខាតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន70,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ
ចង់បတ်ណាខ្ញុំអត់ចង់បើកទេគណៈកូរ៉ូណាមកភ្លាមខ្ញុំរកបတ်ភ្លាមក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបတ်ខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបង់ទៅឲ្យបុគ្គលិកដែរបុគ្គលិកគ្នាទៅណាយើងក៏មនុស្សចេតនាដែរគ្នាទៅណាអញ្ចឹងទៅមួយណាខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ដឹងថាខ្ញុំទៅមួយណាដែររហូតមកដល់ខ្ញុំបတ်ឬខ្ញុំនៅទីទៅមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចល្អឯង
លោកស្រីបានស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយទប់ទល់ការខាតបង់របស់ក្រុមអ្នកប្រកបរបរវិស័យទេសចរនេះ
ចំណាយទៅលើភ្លើងហ្នឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងប្រឈមមុខខែមួយខែអញ្ចឹងរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអាចជួយបាក់នឹងភ្លើងសម្រាប់ឲ្យបានធូរថយទៅអាចជួយឲ្យសន្តាគារអស់ហ្នឹងអាចធូរជើងបានដោយមិនចាំបាច់ចាំថយនឹងការកាត់បុគ្គលិកក៏ដូចជាបិទទ្វារព្រោះថាកាលណាតែយើងបិទទ្វារយើងអាចប្រឈមនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់តាមគាត់ទៅណា
ទោះបីជាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យទេសចរនេះនៅមានកម្រិតតិចតួចក្តីក៏ក្រុមវិស័យឯកជនចាត់ទុកវិធានការនេះជាការជួយលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់ផងដែរលោកកៅហ្វីលីបប្រធានសមាគមក្លឹបទេសចរសៀមរាបបាននិយាយថាសន្តាគាររបស់លោកនៅសៀមរាបមានជិត200បន្ទប់កំពុងប្រឈមការខាតបង់យ៉ាងច្រើនហើយក៏មិនប្រកាសថាអាចដំណើរការអាជីវកម្មនេះទៅមុខបានយ៉ាងណានោះដែរ
ជាដែរសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបយើងប៉ះពាល់ពីរដងជាប់គ្នា2019ហើយនឹងកូវីដអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានព្យាយាមរស់យូរខែមកហើយអញ្ចឹងចំពោះនេះយើងឃើញថាជីវដែលមកហ្នឹងគឺពិតជាតិចទៅមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងមិនមានការប្រែប្រួលទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចទ្រាំទ្រដើម្បីបន្តអាជីវកម្មទៅមុខទៀតរួច
លោកបានបន្តថាក្រៅពីបញ្ហាទឹកភ្លើងក្រុមអាជីវករចង់បានបន្ថែមមួយទៀតនោះគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ជាមួយធនាគារ
ព្រោះរឿងភ្លើងបើសិនជាអាចចុះបានត្រឹមប្រាក់ដើមហើយអាចដែលពន្យាពេលដំពេលនេះយើងមិនទាន់បង់ហើយយើងបង់នៅពេលដែលយើងមានលុយវិញអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងអាចដកដង្ហើមតទៅមុខទៀតបានយូរតិចជាច្រើនយើងនៅក្នុង ជីវកម្មយើងតែងតែមានខ្សែបំណុលខ្សែអីចឹងទៅហើយដល់ពេលជួបបញ្ហាហ្នឹងតាមពិត policy របស់ធនាគារក៏មានដែរតែយើងអាច request របស់តែត្រឹមការប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលនេះមិនមែនជាដំណាក់កាលធម្មតាអញ្ចឹងសូម្បីតែបង់ការប្រាក់ក៏វាមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអាចពន្យារពេលក្នុងការបង់
ជំងឺ COVID-19 នេះបានឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងហោចណាស់ជាង70ប្រទេសដែលអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបជាង 93,000 នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនមេរោគនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរជុំវិញពិភពលោកខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយរបស់កម្ពុជាដែលស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯអ្នកទេសចរជនជាតិចិនក៏ឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកទេសចរភាគច្រើនក៏បានលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាលោកកនច័ន្ទសត្យាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅសន្តាគារលីនណាយ៉ាអង្គរបានឲ្យដឹងដែរថាក្រុមអ្នកប្រកបរបរវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានលុះត្រាតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀត
ពីរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយហ្នឹងគឺបានមករយៈពេលដែលកំពុងតែដដាបដួសអញ្ចឹងណាដូចអញ្ចឹងទៅថាពុនហ្នឹងគឺចង់ឲ្យពីរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចបន្តធ្វើឲ្យយើងមិនទាន់ដឹងថាអាហ្នឹងវាអាចបញ្ចប់ពេលណាច្បិតប្រកាសអញ្ចឹងណាតែពុននឹងទឹកលើងតែគាត់អាចជួយបានគំ 50% អីទៅអាចដែរដោយសារយើងអត់មានភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបើកភ្លើងបើកអីចោលដើម្បីលម្អសម្រស់របស់យើង
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដូចជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានជាដើមខេត្តសៀមរាបមានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរចំនួនជាង 5,000 នាក់ភាគច្រើនជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនិងចិនលោកឃីវធីជាប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរនិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងដែរថាការបំផុសរបស់រដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកជួមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណែនាំក្នុងដំណើរកំសាន្តនោះអាចជួយបានប្រហែលជា 20% ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះភាគច្រើនកំពុងជួបបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារដូច្នេះរាល់ការចំណាយមិនចាំបាច់ត្រូវបានកាត់បន្ថយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជួយដល់វិស័យទេសចរទាំងមូលមិនមែនត្រឹមតែម្ចាស់សណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់នោះទេ
ជា 20% ចំពោះអ្នកដែលគេមានលុយសល់ច្រើនណាស់យាយដើរណាព្រមពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីតាណាមជួយរុស៊ីលេតិចគ្រប់សេវាកម្មចរដ្ឋាភិបាលនេះតែជួយដល់ក្រុមមេតិទីចាមនេះតាបន្ទូបន្ថយ license ក៏ដូចជាជួយសេវាកម្មបើបោដល់រូបទីគឺកិត្តិកម្មទីណាដូចជាជួយដល់ក្រុមហ៊ុនទីចាផងដែរក្រុមទីចាក៏ជាអ្នករោភីយចូលក្នុងស្រុកយ៉ាងដែរ
ការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាប្រព័ន្ធអ្នកស្រីច័ន្ទនិមលជាអាជីវករម្នាក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមានការថមថយដូច្នេះការចំណាយមិនចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយដូចជាការដើរលេងជាដើម
សេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែអញ្ចឹងបងមានលុយណាទៅដើរលេងហើយមានលុយណាទៅជួបកាយដើម្បីឲ្យគាត់វិញងំផ្លូវយើងដើរលេងគឺអត់មានទេព្រោះយើងកំពុងអត់មានលុយអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយការដើរលេងដែរនិយាយរួមគឺយើងអត់លុយគឺយើងអត់ចង់ដើរលេងហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវទទួលដឹងអាចជំងឺចឹងទៀតគឺយើងអត់ធានដើរលេងហ្មង
ជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរត្រូវបង់ប្រាក់ប្រមាណជា100ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបន្តសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ខ្លួនមួយវិញទៀតមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាគច្រើនកំពុងជាប់បំណុលធនាគារលោកទៀគីយូមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាចិនបានឲ្យដឹងដែរថាបញ្ហាទាំងពីរខាងលើនេះកំពុងធ្វើឲ្យមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជួបការលំបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ
ចង់ស្នើសុំឲ្យខាងមន្ទីរក្រសួងនឹងមានការលើកលែងឬការដូរអាជ្ញាប័ណ្ណដោយសារភ្ញៀវយើងអត់សូវសម្បូរអញ្ចឹងណាមានការសំណពោឲ្យខាងមន្ទីរឬមកក្រសួងដែលគាត់អាចនឹងជួយសម្របសម្រួលបានហ្នឹងគឺសំណពោស្នើទៅខាងធនាគារអាចវងតែការប្រាក់សិនសម្រាប់សម្រួលការបទូបន្ថយដែលត្រូវចំណាយបុគ្គលអញ្ចឹងណា
សន្តាគារផ្ទះសំណាក់ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនដែលមិនទាន់បានបិទនោះដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខក្នុងការខាតបង់ច្រើននិងបន្តដំណើរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំណែកម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះទៀតបានឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការចែកវេនគ្នាពោលគឺម្នាក់ៗធ្វើការ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដោយប្រាក់ខែក៏ត្រូវបានបាត់បង់អស់ពាក់កណ្ដាលដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមអាជីវករទាំងនោះលោកតិតចន្ទថារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ចេញនោះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះនៅមានវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងសិក្សារកដំណោះស្រាយបន្ថែម
នឹងមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងការបន្តគឺកិច្ចការនេះមិនមែនថាយើងចេញប៉ុណ្ណឹងទៅហើយឈប់ប៉ុណ្ណឹងទេ
ផ្នែកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយខាងភ្លើងខាងទឹកខាងសេវាគីដែលស្នើសុំឲ្យមានបញ្ចុះការប្រាក់ឬក៏ស្នើសុំឲ្យមានប្រព័ន្ធកែសម្រួលនេះគឺបាននឹងកំពុងធ្វើរឿងនេះ
សម្រាប់បុគ្គលិកសន្តិការនិងផ្ទះសំណាក់ដែលបានបាត់បង់ការងារលោកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានប្រាក់ខ្លះសម្រាប់ឧបត្ថម្ភ
គឺទោះបីថាគាត់ផ្អាកពីការងារនោះក៏គាត់មិនអត់ជំរឿនដែរគឺនៅតែមានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងហើយជួយឲ្យគាត់បានរៀនសូត្រហើយមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមានការរស់នៅឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលហ្នឹងមួយរយៈនោះឲ្យគាត់ជាក់ពងជាមួយនឹងមន្ត្រីទេសចរមន្ត្រីការងារឬរដ្ឋបាលមួយនេះគឺបានកំពុងធ្វើដូចជំរឿន
លោកតិតចន្ទាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះក្រសួងទេសចរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតរួមជាមួយក្រុមវិស័យឯកជនផងនោះកំពុងជួបគ្នាប្រជុំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីរកដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដែលប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានសណ្ឋាគារចំនួន234កិតជាបន្ទប់មានចំនួន 14,000 បន្ទប់ផ្ទះសំណាក់310កិតជាបន្ទប់ជាង 4,600 បន្ទប់នឹងភោជនីយដ្ឋានមានចំនួន196ជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង2លាននាក់បានទៅលេងខេត្តសៀមរាបដែលអាចផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជា100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មេរោគកូវីដ-ថ្មីដែលបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង92,000នាក់និងសម្លាប់មនុស្សជាង3,100នាក់កំពុងគំរាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបង្អាក់ដល់ទីផ្សារនិងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតចាត់វិធានការធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអ្នកស្រី Mariama Diallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសាវីដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
ការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-ថ្មីត្រូវគេថាធ្វើឲ្យទីផ្សារលើពិភពលោកគ្មានស្ថិរភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារកណ្ដាលបានកាត់អត្រាការប្រាក់ដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចមិនឲ្យរងការប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគនេះប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក Jerome Powell ថា
យើងទទួលស្គាល់ថាការកាត់អត្រាការប្រាក់នឹងមិនកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងនោះទេវានឹងមិនជួយដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលប្រេះស្រាំរួចទៅហើយបានទេ
នេះជាការកាត់អត្រាការប្រាក់បន្ទាន់លើកដំបូងរបស់ធនាគារកណ្ដាលតាំងពីពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008មកដើម្បីរារាំងមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមេរោគនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនលោក Seth Green នៃសាកលវិទ្យាល័យ Loyola University Chicago ថា
Coronavirus is wreaking havoc
មេរោគនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ឧស្សាហកម្មពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មយើងឃើញមានការលុបចោលការពិព័រណ៍បែបនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមេរោគនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ទេសចរណ៍និងការធ្វើដំណើរ
It's lost tourism and it's lost travel
នៅក្រុង Chicago សមាគម International Housewares Association បានលុបចោលការពិព័រណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខពិព័រណ៍នេះគ្រោងតាក់ទាញអ្នកចូលរួមជាង 50,000 នាក់អ្នកស្រី Liana Salama នៃសមាគមនេះបញ្ជាក់ថា
មនុស្សជាច្រើនពិបាកសម្រាប់ចិត្តថាតើគួរធ្វើដំណើរមកចូលរួមពិព័រណ៍ដែលអាចតាក់ទាញមនុស្សជាច្រើនលើពិភពលោកបែបនេះឬក៏អត
់នៅជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បដិញ្ញាការពារសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោក Abe ថ្លែងដូចនេះថា
យើងនឹងធានាចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីការពារមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះ
លោកអាបេក៏បានចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែរនៅក្នុងការស្នើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឲ្យបិទសាលារៀនរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ដើមខែមេសាលោកអាបេបញ្ជាក់ថា
មានការប្រជុំជាច្រើនប្រសិនបើសិស្សបឋមសិក្សាត្រូវនៅផ្ទះដោយសារការបិទសាលានោះឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវឈប់ធ្វើការ
ទោះជប៉ុនមានវិធានការនេះក្តីក៏គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិថាខ្លួននឹងបន្តរៀបចំកីឡានេះក្នុងទីក្រុងតូក្យូឲ្យបានជោគជ័យរីឯផលិតកម្មប្រេងក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីនានានៃអង្គការបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងដែលហៅថា OPEC បានពិភាក្សាគ្នាពីគម្រោងកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគនេះរដ្ឋមន្ត្រីប្រេងអ៊ីរ៉ង់លោក Bijan Namdar Zankane ថ្លែងថា
After the coronavirus situation we have
ស្ថានភាពរីលដាលនៃមេរោគនេះធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រេងធ្លាក់ចុះអង្គការ OPEC និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីផ្សារមានតុល្យភាព
ចំណុចនេះចង់បង្ហាញថាគ្មានផ្នែកណាមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលគេចផុតពីផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគនេះបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណពួកអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានត្រូវគោរពដោយភាគច្រើននៅថ្ងៃទី1នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនៃតំបន់សេរីបាសាអាសាត់និងប្រទេសទុរគីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងខេត្ត Idlib នាពេលពីយប់នៃប្រទេសសេរីបានចូលជាធរមានកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យមកគេគ្មានឃើញរបាយការណ៍អំពីកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីឬកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីហោះពីលើតំបន់នោះទេអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ក៏បាននិយាយដែរថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយមានកម្រិតនៅពេលមុនថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសុក្ររវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកបះបោរ Jihadist នៃគណបក្សអ៊ីស្លាមថគីស្ថានដែលជាក្រុមបះបោរមានពួកជនអំបូវេហ្គើភាគច្រើននៅក្នុងនេះនៅក្នុងតំបន់ Jabal al-Zawiya នៃខេត្ត Idlib បើតាមអង្គការនេះបាននិយាយថាមានមនុស្ស15នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានរាយការណ៍ថាមានភាពស្ងប់ស្ងៀមគួរសមនៅក្នុងតំបន់ឯទៀតដែរទៀតនៃខេត្ត Idlib អ្នកធ្វើការវាយប្រហារពីអ្នកដែលជិះម៉ូតូបានវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ឆែកឆេររបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលទូនីស៊ីនៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីទូនីសនៅប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានរាយការណ៍ថាបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីស2នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់ត្រូវរបួសពួកប៉ូលីសទូនីស៊ីក៏បានដេញតាមហើយបានចូលឆែកឆេរចូលលុកទៅក្នុងផ្ទះពួកជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបំផ្ទុះក្របែកអត្តឃាតក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្រោយការវាយប្រហារនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.